Την τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Διαμαντή Χλωρό, διευθυντή του Πνευμονολογικού Τμήματος και συντονιστή διαχείρισης πανδημίας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Τον ακούτε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό για την COVID. Σήμερα τον καλέσαμε να πούμε και άλλα θέματα της ειδικότητάς του. Καλησπέρα σας, κύριε Χλωρέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κυρία Κεφίδου. Όλα καλά.
Γίναμε μονοθεματικοί και αυτό δεν είναι καλό.
Κοντεύουμε να ξεχάσουμε την κλασική πνευμονολογία.
Και εγώ τις άλλες εκπομπές υγείας, πραγματικά. Λοιπόν, θα το συνδέσουμε εννοείται με την COVID.
Βεβαίως.
Και θέλω να μου πείτε, ας ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Χλωρέ. Όσοι έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, συνεπάγεται αυτό το γεγονός και μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας σε περίπτωση που προσβληθούν από COVID?
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι βέβαια και αλήθεια ότι δεν προσβάλλονται πιο συχνά από κορονοϊό από άλλους ανθρώπους, αλλά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας που μπορεί να είναι 2 με 3 φορές μεγαλύτερος. Mm-hmm. Υπάρχουν στατιστικές και στατιστικές.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι ότι διπλασιάζεται ως τριπλασιάζεται το κίνδυνο νοσηλείας. Φυσικά και όλα τα παρεπόμενα.
Ναι. Κύριε Χλωρέ, είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας νοσηλεύσατε λιγότερους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια επειδή υπήρχαν όλα αυτά τα μέτρα εγκλεισμού, προστασίας κτλ.?
Αυτό είναι αλήθεια. Δυσκολεύονταν οι άρρωστοι να έρθουν. Πρώτα-πρώτα είχαν ένα μεγάλο διάστημα κλείσει τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Δεν λειτουργούσαν. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι και οι ίδιοι οι ασθενείς φοβόντουσαν να έρθουν για εξέταση. Εν τούτης βοήθησε πάρα πολύ η λεγόμενη άειλη συνταγογράφηση. Και εγώ έχω δώσει πολλές συνταγές σε ασθενείς μου που ήξερα την κατάστασή τους βέβαια και τηλεφωνικά κάναμε μια, ας πούμε, απομακρυσμένη έτσι μικρή συνέντευξη να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει και τους συνταγογραφούσα τα φάρμακα τα οποία έπαιρναν ηλεκτρονικά στο κινητό τους τηλέφωνο σαν ένα νούμερο, πήγαιναν στο φαρμακείο και έτσι συνέχισαν mm-hmm. την αγωγή τους και πρόσθετα καμιά φορά αγωγή.
Δεν έμειναν ακάλυπτοι.
Όχι φυσικά, αλλά δεν ήταν όλοι, δεν μπόρεσαν όλοι να το κάνουν αυτό.
Μάλιστα. Εγώ το ρώτησα σε υγειονομικό επίπεδο αν ο εγκλεισμός προσέφερε θετικά στοιχεία στο να μην έχουν κρίσεις, να μην παθαίνουν. Τι είναι η ΧΑΠ καταρχήν, κύριε Χλωρέ, με 2 κουβέντες για να ξέρουμε γιατί μιλάμε?
Έχει μπερδευτεί ακόμα και η επιστημονική κοινότητα σε αυτό το θέμα, γιατί έχουν βγει παγκόσμιες οδηγίες, η λεγόμενη GOLD, δηλαδή η παγκόσμια πρωτοβουλία για την ΧΑΠ, η οποία απευθύνεται όμως κυρίως στους γενικούς γιατρούς και στους παθολόγους για να μπορέσει να γίνει πιο γνωστή η πάθηση και να μην μείνουν άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να πάρουν θεραπεία χωρίς αυτήν την θεραπεία. Mm-hmm. Κλασικά όμως η ΧΑΠ είναι μια πάθηση χρόνια που προκαλείται κυρίως από την εισνοή καπνού τσιγάρου και οδηγεί σε μια χρόνια φλεγμονή των βρόχων η οποία καταλήγει σε καταστροφή του παρενχήματος, δηλαδή των κυψελίδων. Αποτέλεσμα είναι φυσικά τελικά η αναπνευστική ανεπάρκεια. Ενδιαμέσως κανείς έχει συνήθως βήχα και φλέγμα το πρωί, mm-hmm. για αρκετό καιρό φυσικά και για κάποια χρόνια, δύσπνοια σιγά σιγά πρώτα στην κόπωση και μετά σιγά και σε ηρεμία και κάποιες λοιμώξεις, οι οποίες ονομάζονται παροξύνσεις, οι οποίες επιταχύνουν ας πούμε την απώλεια αναπνευστικής λειτουργίας, με αποτέλεσμα κανείς να φτάνει γρηγορότερα στην αναπνευστική ανεπάρκεια.
Μάλιστα. Κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ, επομένως το κάπνισμα. Αν το διακόψει κανείς, τι σημαίνει αυτό? Και μόνο η διακοπή του εξασφαλίζει ίαση, είναι αναστρέψιμη η κατάσταση?
Σε μεγάλο βαθμό ναι, αν γίνει έγκαιρα. Δηλαδή, αν ένα συνεχίσει να καπνίζει, και δεν είναι εύκολο φυσικά να το διακόψει κανείς, μετά τα 40 αυξάνει τον κίνδυνο να πάσχει στο μέλλον από ΧΑΠ, ενώ αν το κόψει έγκαιρα, τότε αυτός ο κίνδυνος σχεδόν μηδενίζεται. Πάντα έχει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο από τους μη καπνιστές, τους ουδέποτε καπνίσαν. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να σταματήσει έγκαιρα. Το έγκαιρα είναι γύρω στα 40 το πολύ. Από εκεί και πέρα βέβαια, ξέρουμε ότι επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να κόψει το κάπνισμα, πρέπει να απευθυνθεί ίσως για βοήθεια στα ειδικά ιατρεία διακοπής καπνίσματος.
Ναι. Θυμάμαι που έλεγε η κυρία Μαριάννα Κάκουρα, που ήταν και διευθύντριά σας παλιά, εγώ έτσι σας γνώρισα από τη ΧΑΠ, έλεγε λοιπόν η Μαριάννα, πρώτον εμείς δεν δικαιούμαστε για να ομιλούμε γιατί ήμασταν καπνίστριες, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ότι στις συνταγές που γράφουν οι γιατροί, οι πνευμονολόγοι για τη ΧΑΠ, πρέπει να το γράφουν με γράμματα διακοπή καπνίσματος, όπως συνταγογραφούν φάρμακα, το πρώτο που πρέπει να γράφουν είναι το διακοπή καπνίσματος σε φράση.
Μα αν ένας δεν έχει διακόψει το κάπνισμα, τότε και οι υπόλοιπες θεραπείες έχουν πολύ μικρή ωφέλιμη επίδραση.
Ωστόσο υπάρχουν, κύριε Διαμαντή,
το κυριότερο μέσο.
Κύριε Χλωρέ, υπάρχουν τέτοιες θεραπείες?
Υπάρχουν
φαρμακευτικές.
Υπάρχουν φαρμακευτικές θεραπείες, οι οποίες όμως βοηθούν περισσότερο αυτούς που έχουν διακόψει το κάπνισμα. Δηλαδή το πρώτο μέρος με διακόπη καπνίσματος. Από εκεί και πέρα τα άλλα ωφελούν λιγότερο. Όμως, αν κανείς κόψει το κάπνισμα και είναι σχετικά στα αρχικά στάδια, υπάρχουν σήμερα φάρμακα, τα οποία λέγονται αντιχολινεργικά, που βοηθούν, ας πούμε, την καλύτερη αναπνευστική λειτουργία και από ό,τι έχει φανεί, ελαττώνουν τον κίνδυνο θανάτου. Δηλαδή παρατείνουν τη ζωή.
Μπορεί να πεθάνει κανείς από χαπ?
Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Όταν κανείς φτάσει σε ένα σημείο όπου έχει πια οδηγηθεί στην αναπνευστική ανεπάρκεια τη χρόνια, όπου χρειάζεται δηλαδή και οξυγόνο στο σπίτι, έχει και συχνότερες παροξύνσεις και φυσικά έχοντας και πολύ μικρότερη αναπνευστική λειτουργία, δηλαδή πολύ μικρότερη εφεδρεία, ρεζέρβα, είναι ευκολότερο να φτάσει στο τελικό στάδιο, πια και στο θάνατο.
Αν θέλει να παρακολουθεί κάπως την κατάστασή του πριν φτάσει στο μη παρέκει, αυτό μπορεί να το κάνει εύκολα με σπυρομέτρηση, εκεί όπου γίνεται.
Με την οδηγία του γιατρού. Η σπυρομέτρηση φυσικά δεν φτάνει. Η σπυρομέτρηση είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει τον γιατρό να αποτυπώσει, ας πούμε, με αριθμούς πιο αντικειμενικά την κατάσταση του ασθενή. Δεν όμως μόνο η σπυρομέτρηση. Γίνονται πολλές εξετάσεις, ένα σύνολο εξετάσεων. Δηλαδή υπάρχουν και προγνωστικοί δείκτες, οι οποίες, ας πω συγκεκριμένα, έχουν, ας πούμε, ένα σύνθετο σκορ, βγάζουν ένα σύνθετο σκορ όπου συμμετέχουν το βάρος σώματος, το βάρος σώματος παίζει μεγάλο ρόλο, αν είναι κανείς λιποβαρής ή πολυπαχής, είναι η ικανότητα να περπατήσει κανείς σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μια ορισμένη απόσταση, δηλαδή αυτό λέγεται εξάλληπτο τεστ βάδισης, είναι φυσικά η σπυρομέτρηση και βέβαια είναι και η ακτινολογική, ας πούμε, έτσι, διαταραχή που έχει...
Καταγραφή στους πνεύμονες. Ναι. Μάλιστα.
Όλα μαζί φτιάχνουν ένα δείκτη, ο οποίος προβλέπει, ας πούμε, τη βαρύτητα της κατάστασης και άρα τις εξελίξεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι πολύ βασικό εδώ, γιατί θα ήθελα να πάμε στο πνευμονιόκοκο. Στις 12 Νοεμβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά της πνευμονίας. Ξέρουμε, κύριε Χλωρέ, ότι ο πνευμονιόκοκος είναι υπεύθυνος για τις συχνότερες μολύνσεις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ήθελα να μου πείτε ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο ηλικιακά.
Ηλικιακά. Οι πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή εμείς όμως δεν ασχολούμαστε με τα πολύ μικρά παιδιά.
Όχι, όχι. Εμείς θα ασχοληθούμε με τις
μεγάλες. Οι μεγάλες ηλικίες που είναι μετά τα 60 και 65 κινδυνεύουν περισσότερο. Παλιότερα θεωρείται ότι ο πνευμονιόκοκος είναι, ας πούμε, ο κύριος παράγοντας θανάτου ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Έτσι, ήταν ο φωνιάς. Ο πνευμονιόκοκος είναι ένα μικρόβιο το οποίο έχει πολλούς τύπους. Έτσι, έχει, νομίζω, δεν είμαι και μικροβιολόγος, 99 τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ τύπους. Από αυτούς ορισμένοι είναι ιδιαίτερα βλαβεροί, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και τα εμβόλια κατά του πνευμονιοκόκου, τα οποία συνιστώνται για όλους από μια ηλικία και πέρα, αλλά ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας και μεταξύ αυτών είναι και οι άρρωστοι με χαπ, από πολύ νεότερη ηλικία.
Λοιπόν, εδώ ήθελα να φτάσουμε. Λοιπόν, η μεγαλύτερη επιπλοκή που φοβόμαστε από τη γρήπη συνήθως είναι η πνευμονία, έτσι δεν είναι, κύριε Χλωρέ?
Είναι, ναι, είναι η γρήπη η ίδια μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο, έτσι. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως, μετά τη γρήπη μπορεί να έρθει ένα μικρόβιο και να τον αποτελειώσει, αν έχει επιζήσει. Αυτό συνήθως είναι ο πνευμονιόκοκος ή κάποια άλλα μικρόβια.
Επομένως, η ερώτηση είναι η εξής. Όσοι εμβολιάζονται για τη γρήπη, καλό θα ήταν να κάνουν και πνευμονιόκοκο, το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκου?
Ασφαλώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας εδώ και χρόνια. Κάθε χρόνο ανακοινώνεται το ετήσιο εμβολιαστικό πρόγραμμα των ενηλίκων, των εφήβων, των παιδιών κτλ. Και σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το ποιοι, πότε και πώς πρέπει να κάνουν. Και μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα, ας πούμε, διαγράμματα και προγραμματισμούς για τα εμβόλια αυτά.
Ναι. Θέλω να λύσουμε μερικές απορίες, κύριε Χλωρέ. Λέτε ότι όσοι εμβολιάζονται για γρήπη, καλό θα ήταν να κάνουν και πνευμονιόκοκο. Η σύσταση από την πλευρά της επίσημης πολιτείας για τους εμβολιασμούς είναι ο πνευμονιόκοκος να γίνεται συνήθως μετά τα 65. Είπατε όμως ότι υπάρχουν κατηγορίες που μπορεί να γίνει και νωρίτερα, κυρίως για τους ασθενείς που έχουν, Οι καπνιστές ανήκουν στην κατηγορία αυτών που κάνουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έστω και αν δεν την έχουν εκδηλώσει ντε και καλά, που είναι ομάδα υψηλού κινδύνου και άρα και πριν από τα 65 θα έπρεπε να κάνουν το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκο.
Νομίζω ότι για τους καπνιστές συνιστάται το εμβόλιο της γρήπης, αλλά το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου μετά από μια αρισμένη ηλικία, αν είναι υγιής καπνιστής, δεν είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου.
Mm-hmm. Παρόλα αυτά είναι ένα ασφαλές εμβόλιο, έτσι δεν είναι, κύριε Χλωρέ?
Ασφαλέστε το εμβόλιο. Και όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή εδώ που τα λέμε. Αλλά όταν γίνεται σε τέτοια μαζική κλίμακα, όπως τώρα με τον κορονοϊό, είναι φυσικό να εμφανιστούν και κάποιες, ας πούμε, επιπλοκές.
Ναι. Λοιπόν, άρα η σύσταση από την πλευρά της πολιτείας είναι αυτή και πρέπει να ακολουθείτε, και λέτε ότι αν δεν έχει κανείς προβλήματα και είναι καπνιστής, αν είναι υγιής, καπνιστής, υγιής και καπνιστής, δεν ξέρω πόσο γίνεται, εν πάση περιπτώσει μπορεί να το κάνει μετά από την ηλικία που προτείνει το Υπουργείο.
Ναι, ακριβώς, έτσι, και όπως ακριβώς το προτείνει. Τώρα για τους αρρώσεις με τη ΧΑΠ, τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Υπάρχουν δύο εμβόλια για τον πνευμονιόκοκο. Αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε
Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο από τα δύο προτιμάτε και γιατί έχουμε δύο μόνο.
Ναι. Έχουμε τα δύο αυτά εμβόλια. Το ένα λέγεται συσδευγμένο και το άλλο λέει μη συσδευγμένο. Το ένα αντιμετωπίζει 13 υποτύπους από τους 99 που σας ανέφερα του πνευμονιοκόκκου και το άλλο 23 υποτύπους. Ας μιλήσουμε για το αυτό που θεωρείται...
Ξεχωριστούς ή υπάρχει κοινός τόπος στους υποτύπους?
Ναι. Υπάρχουν και μερικοί κοινοί και στα δύο εμβόλια. Αυτή είναι συνήθως πολύ, ας πούμε, επιθετική και ευλαβερή υπότυπη του πνευμονιοκόκκου και θανατηφόρη. Το εμβόλιο το 13, ας το πούμε έτσι απλά, με 13 υποτύπους, συνιστάται για πάρα πολύ μεγάλη γκάμα ηλικιών. Από μικρά παιδιά, για τις οτίτιδες κυρίως έχει προφυλάξει, αλλά έμεσα φάνηκε ότι αυτό τα παιδιά κάνανε αυτό το εμβόλιο, ναι, στις οικογένειες, ηλικιωμένοι, είχαν και αυτή προστασία. Έμεση.
Ναι. Έτσι.
Τώρα, αυτό συνιστάται για τους ανθρώπους με ΧΑΠ οπωσδήποτε με τη διάγνωσή τους. Δηλαδή, κάθε χρόνο συνιστάται σε αυτούς εμβόλιο γρήπης και μια φορά στη ζωή τους, μια φορά άπαξ αυτό το εμβόλιο το 13.
Άρα γίνεται άπαξ αυτό το εμβόλιο. Ακριβώς. Το 13. Ναι. Και σε προστατεύει εφόρου ζωής.
Εφόρου ζωής. Δεν χρειάζεται επανάληψη, δεν χρειάζεται επαναμβολιασμός. Το άλλο εμβόλιο είναι το 23.
Ναι.
Αυτό συνιστάται για τους χαπίτες, πάντα μιλάμε, για τους ανθρώπους με ΧΑΠ. Και αυτό να κάνουν δηλαδή και τα δύο εμβόλια αυτοί οι άνθρωποι,
θα ήταν
αλλά με μια
σκόπιμο
χρονική διαφορά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν μπορούν, γιατί το ένα μπορεί να εμποδίσει, ας πούμε, την δράση του άλλου, να κάνει ένα φαινόμενο αναστολής και να μην έχει τόσο καλή ανοσία μετά τον εμβολιασμό.
Ποιο αυτό, είναι λοιπόν, το ασφαλές διάστημα?
Το μίνιμουμ διάστημα ασφάλειας είναι 2 μήνες. Εμείς το κάνουμε μετά από 1 χρόνο. Έτσι το θεωρούμε ασφαλέστερο αυτό. Υπάρχουν δημοσιεύσεις, φυσικά υπάρχουν και πάντα και διάφορες απόψεις στην ιατρική. Άρα λοιπόν, κάνουμε πρώτο το 13 και μετά από 1 χρόνο, αλλά και 2 μήνες αν χρειαστεί έγκαιρα για κάποιους, κάνουμε και το δεύτερο εμβόλιο. Αυτό το δεύτερο εμβόλιο, το 23, πρέπει να επαναληφθεί μετά από μια πενταετία, εφόσον κανείς περάσει από την ηλικία πριν τα 65, μετά τα 65. Δηλαδή, συνιστάται σε δύο δόσεις με διάστημα 5 χρόνων πριν και μετά τα 65. Δεν συνιστάται τρίτη δόση για αυτό το εμβόλιο, αλλά πρέπει να γίνει δεύτερη δόση μετά την πενταετία.
Είστε σαφής και ξεκάθαρος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε την συζήτησή μας, κύριε Χλωρέ. Ζείτε όλο αυτό που ζείτε αυτήν την εποχή. Έχετε έναν λόγο δημόσιο ο οποίος είναι εξαιρετικά συγκροτημένος, λογικός και βρίσκει υποδοχή στη λογική μας.
Χαίρομαι που το εγώ και ευχαριστώ.
Δεν το λέω για να σας πενέψω,
όχι,
το ξέρετε.
Ναι. Θέλω να βοηθήσω κάπως και εγώ με τη μεριά μου.
Βοηθάτε πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω με 2 κουβέντες. Ποια είναι τα συμπεράσματα που έχετε βγάλει από τη διαχείριση της πανδημίας? Είμαστε και εν όψη, περιμένουμε να γίνεται και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού στις 7.30 ώρα. Θέλω να μου πείτε τι θα περιμένατε να ακούσετε, έτσι ώστε να είστε ικανοποιημένος ως γιατρός της πρώτης γραμμής εδώ και 2 χρόνια, για να πάει κάπως καλά το πράγμα, γιατί μετράμε νεκρούς, ασθενείς και όλα αυτά τα πάρα πολύ δυσάρεστα που συμβαίνουν.
Θα σας στενοχωρήσω, κυρία Κυσίδου, να σας πω ότι είμαι απογοητευμένος και δεν ελπίζω ότι θα γίνει τίποτε καλύτερο, σημαντικά καλύτερο, εννοώ, γιατί πάντα υπάρχουν τρόποι να καλυτερέψει κανείς την κατάσταση, αλλά όταν λαμβάνει κανείς γρήγορα αποφάσεις και προχωράει σε εφαρμογή των μέτρων. Έχουμε καθυστερήσει πολύ συνολικά σαν κοινωνία και αυτό φυσικά έχει τις αιτίες του, διότι αυτό το ζήτημα της πανδημίας, που είναι ένα εθνικό ζήτημα, δεν το αντιμετωπίσαμε οργανωμένα και ενωμένα σαν κοινωνία. Δυστυχώς δεν είμαστε κοινωνία. Παρατηρούμε ακόμα και τον διχασμό, ας πούμε, να έχει ξαναεμφανιστεί στην κοινωνία. Φυσικά ο διχασμός στην πολιτική είναι, δεν το συζητώ. Ό,τι λέει ο ένας είναι πάντα σωστό και του αντιπάλου πάντα λάθος. Και αυτό συμβαίνει και αντίστροφος. Ό,τι λέει ο αντίπαλος, ας πούμε, από την μεριά του είναι σωστό και το άλλο είναι πάντα λάθος.
Το ότι βαρεθήκαμε δεν το παίρνει κανείς υπόψη.
Ναι, δεν βλέπω καμία τάση αυτοκριτικής. Έτσι, άρα δεν περιμένω καμία διόρθωση των πραγμάτων. Τώρα είναι πολύ αργά λοιπόν να κάνουμε κάτι σημαντικό.
Αν κάναμε, κύριε Χλωρέ, θα μπορούσατε να δώσετε μερικούς άξονες που θα μπορούσαν να αλλάξουν επί το βελτίο την εικόνα και την πραγματικότητα.
Τώρα πια. Δεν το βλέπω αυτό. Το πράγμα έχει πάρει το δρόμο του. Λίγα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν. Να σας πω. Θα μπορούσε, ας πούμε, ακόμα και τώρα, να γίνει πρώτα-πρώτα μια αποτύπωση, γιατί δεν νομίζω πως τελειώσει αυτή η ιστορία τώρα. Θα έχουμε και την άνοιξη, μπορεί να έχουμε και του χρόνου. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς.
Θα έχουμε όμως και αντιϊκά.
Ποια είναι τα αντιϊκά?
Τα οποία θα κυκλοφορήσουν, τα φάρμακα. Να μην χαιρόμαστε.
Ναι, τα φάρμακα αυτά πρώτα-πρώτα θα πρέπει να δοθούν σε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί αφορούν θεραπείες εκτός νοσοκομείου. Και όταν ακούτε, ας πούμε, για παράδειγμα σήμερα 7.000 περίπου κρούσματα, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε σε ποιες χιλιάδες ανθρώπους αυτούς που θα είναι ευπαθείς ή είναι οι πιο ηλικιωμένοι, θα δοθούν πριν το νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Πόσοι θα είναι αυτοί? Ας πούμε από τους 7.000 να πούμε ότι θα είναι 2.000. Ας πούμε ότι είναι 2.000. Μπορεί να είναι τόσοι περίπου, υπολογίζω εγώ. Αυτοί που έχουν την πιθανότητα να χειροτερέψουν θα πρέπει να πάρουν μια θεραπεία η οποία ακόμα δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει, αλλά στις ΗΠΑ, από ό,τι έχουμε μάθει, κοστίζει $700 τη μέρα.
Α, μάλιστα, τόσο πολλά.
Το δεύτερο είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα. Εντάξει, και αυτά είναι εκτός νοσοκομείου. Θα πάρουμε, λέει, 2.000 κομμάτια και μετά θα πάρουμε
4.000. Για το πού θα πάνε.
Μια θεραπεία είναι εφάπαξ, κάνει 2.000 ευρώ. Ποιοι θα τα πάρουν? Σε αντιστοιχεία το εμβόλιο κάνει ούτε 15 ευρώ. Έτσι. Είναι πολύ φτηνό δηλαδή και προστατεύει πάρα πολύ καλά.
Και δίδεται δωρεάν μπορούν να το κάνουν όλοι.
Άρα και τώρα
δεν έχουμε χρόνο, κύριε Χλωρέ.
Μια προσπάθεια να στραφούμε συγκεκριμένα σε ομάδες, ας πούμε, ιδιαίτερα ευπαθών ανθρώπων που είναι κυρίως οι άνω των 64 ετών, γιατί εκεί ο ένας, αν μολυνθούν 7, ένας καταλήγει στο θάνατο, να εμβολιαστούν αν είναι δυνατόν όλοι. Εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας αυτής της ηλικίας.
Στον άνω των 65.
Ναι. Μάλιστα. Νομίζω πως. Και το δεύτερο είναι, φυσικά, όλοι εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι να τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα προστασίας που είναι κυρίως η μάσκα.
Αν δεν το λέγατε, θα σας το υπενθύμιζα.
Ναι,
όλο και πυκνώνουν οι φωνές για τα μέτρα, απόσταση, μάσκα, τεστ, κλείσιμο χεριών.
Θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε και τώρα. Αυτό θα μας σώσει πιθανότατα από να καταστραφεί το σύστημα υγείας, το οποίο ήδη, ας πούμε, στενάζει. Και ήδη, από ό,τι ακούμε, σε άλλα νοσοκομεία υπάρχουν πολλοί ασθενείς που είναι διασωλωμένοι εκτός. Ναι, έτσι, το ακούσαμε.
Και όχι λίγα άτομα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χλωρέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
Μακάρι να έχουμε επιτυχία.
Για τη συνομιλία. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ.